Nătăștuind în Domnul, ușor ne este drumul. Nătăștuind în Iisus, pe brațele Lui ești tu. Speranța ne-nsoțește pe căile înguste, lacrimile chiar și ele ne duc aproape de cer. Nătăștuiește-n El, în Domnul Iisus, pe brațele Lui tot mereu, nătăștuiește-n Domnul. Bunătatea Domnului nici când nu se va sfârși, și îndurările Lui nu au ajuns la capăt. Și toate lucrurile merg înspre binele acelora care-L iubesc și în El nădăjduiesc. Nădăjduiește-n El, în Domnul Iisus, pe brațele Lui tot mereu, nădăjduiește-n Domnul. Nădăjduiește-n Domnul și frumos va fi drumul. Nădăjduiește și când necazul te copleșește, căci toate lucrurile merg înspre binele acelora care-L iubesc și în El nădăjduiesc. Nădăjduiește-n El, în Domnul Iisus, pe brațele Lui tot mereu, nădăjduiește-n Domnul. Amin.
Ascultă, suflet drag, chemarea e pentru tine. Te cheamă azi al cerului Sfânt Domn. Din strălucirea slavei Lui divine, vorbește astăzi fiecărui om. Și glasul Lui duios și blând de tată, ce-a răsunat sinistru pe calvar, se îndreaptă azi spre omenirea toată, ducând cu El al mântuirii dar. Veniți la mine, zice Domnul într-una, veniți voi cei trudiți și împovărați, odihnă eu vă dau pe totdeauna și pace sfântă în mine ați aflat. Veniți la mine, voi cei de sub osândă, căci vina voastră am purtat-o eu, prin moartea mea v-am dăruit izbândă și biruința asupra celui rău. Veniți voi păcătoși din lumea întreagă, la Cel ce vă iubește mult nespus. Sfârmați cătușile robii ce vă leagă și îndreptați-vă privirile în sus. Apropiați-vă de mine fără teamă și în sângele meu sfânt vă curățiți. Primiți cuvântul sfânt care vă cheamă, credeți în mine și vă pocăiți. Și neîncetat răsună zi și noapte, pe-ntreg pământul un prelung ecou, și Duhul Sfânt în mii și mii de șoapte vestește legământul meu cel nou. Vedeți ce dragoste măriață și divină mi-a arătat El Domn al cerului, i-a dat prin har iertarea Lui divină și drept de a fi copii ai Lui. O suflete, ascultă azi chemarea și nu respinge minunatul har, căci Domnul ți-a plătit răscumpărarea, sorbind paharul chinului amar. ascultă-l azi, pe cel ce plânge și în lacrimi, de atâta timp te așteaptă ca să vii, și sus pe cruce mistuit de patim, s-a pregătit eterne bucurii. Azi ușa îndurării e deschisă, dar se va închide veșnic în curând, și regresând chemarea lui respinsă, te vei topi în lacrimi suspinând. Aleargă azi, la el să-ți dea viață, viață veșnică să nu întârzi, ca în ziua nunții, în marea dimineață, să te întâlnești cu el în veșnicii. Amin.
Sunt unul din părtășia celor care nu se rușinează. Am puterea Duhului Sfânt. Zarul a fost aruncat. Am trecut dincolo de linie. Decizia a fost luată. Sunt ucenic al lui Isus. Nu voi privi în urmă, nu voi renunța, nu voi încetini și nu voi da înapoi. Trecutul mi-a răscumpărat. Prezentul face sens. Viitorul mi-a asigurat. Am terminat și am sfârșit cu traiul de jos, cu umblarea prin vedere, cu planurile mărunte, cu genunchii moi și visele fără de culoare, cu vederea obscură, cu vorbirea mondenă fără rost, cu schimbul ieftin și fără de valoare. Eu nu mai am nevoie de proeminență, de prosperitate, de poziție, de promovare sau de popularitate. Nu trebuie să fiu primul, nu trebuie să am dreptate, nu trebuie să fiu recunoscut, nu trebuie să fiu lăudat, nu trebuie să fiu băgat în seamă sau răsplătit. Trăiesc prin credință și mă bizuiesc pe prezența Lui. Umblu cu răbdare, trăiesc prin rugăciune și muncesc prin puterea Lui. Fața mi este îndreptată înainte, umbletul mi-e iute, ținta mea e cerul, cărarea mea e îngustă și calea mea e aspră. Tovarășii îmi sunt puțini, ghidul e de încredere și misiunea mea e clară. Nu pot fi cumpărat, compromis, dus pe altă cale, tras în cursă, deturnat, înșelat sau întârziat. Nu voi clipi în fața sacrificiului, nu voi ezita în prezența adversarului, nu voi negocia la masă cu dușmanul, nu voi gândi la miza pentru popularitate. Eu nu voi renunța, nu voi tăcea, nu voi ceda, până când nu voi spune totul, până când voi fi adunat totul, mă voi ruga totul și voi investi și altora totul pentru cauza lui Hristos. Sunt ucenic al lui Isus. Trebuie să merg până când El vine, să dau până când cad, să le spun și celorlalți pe care îi cunosc și să lucrez până când El mă va opri. Și când El va veni după ai Lui, nu va avea nicio problemă în a mă recunoaște. Amin.
Pentru cine? Pe cărările răzlețe, dintre zâmbet și suspine, ți se pune o întrebare. Pentru cine? Spune, pentru cine oare e atâta frumusețe? E atâta gingășie într-o floare? Pentru cine s-ar aprinde din broboadă de zăpadă ghiocelul în april? Dacă n-ar fi ochi să-l vadă, dacă totu-i inutil. Pentru cine în mierzi de roadă sorb și strâng în ei culoare, pentru vara următoare embrionii din begonii, dacă totul e o întâmplare. Pentru cine își țese în casă haină pală de vestală, cu lumini de diamant, floare albă de mireasă, dacă totul e neant. Pentru mințile obtuze, de bondari și buburuze, pentru fluturii ce zboară în zigzaguri pe afară, oare viespile ursuze sunt inițiate în artă? Oare băzăunii trupești plini de miere pe musteți sunt sensibili? Sunt esteți? Oare a sta frământ bondarul dacă n-ar fi subtil decorul și nu și-ar abate zborul din grădinile bogate dacă florile de crin n-ar fi proporționate? N-ar avea acea prestanță ca de clopot florentin, n-ar avea varietate de culoare și nuanță de la alb până la carmin? Nu cumva pretind culbecii să dezvolte atâtea specii rozele și liliecii? Nu, în floare e un mister, floarea e un mesager, e un martor, o solie, e un înger din Eden, care aduce în valea morții o înaltă mărturie din, în culoare, în proporții, în mireasmă și în desen. Omule cu mintea plină, du-te o clipă în grădină, treci prin văile înflorite și te uită la sulfină, la bujori, la mărgărite, la conduri, la inimioare, la gherghina din cărare, la năframa de mătase ce ne-o dăruie ciclama. Lasă-te să te desfete ochii adânci de violete, clopoții cu trei cupe și narcisele trompete. Și ia seama, dacă inima-ți rămâne ca un bulgăr, ca o piatră, ca un bolovan în vatră, leapă-o, zdrobește-o în cioburi, sparge-o pe ilău cu dalta și apleacă-te în rugă să ceri alta. Dar desimți-o în seminare, un surâs și o blândețe care vine să te aline de povară, de tristețe, tu apleacă-te și spune: Surioară, pentru cine, spune, pentru cine oare e atâta frumusețe, e atâta gingășie într-o floare? Pentru cine? Pentru om, pentru voi făuritorul și ascuns în floare, dorul în petalele de aur, de fior și de lumină, ca în opera divină, să cunoașteți autorul.
Am vorbit cu fratele Ilie, am vorbit și la comitet cu dânsul și este și această mărturie a dânsului că Domnul Iisus a murit și în locul dânsului și în această zi este ei să mărturisească credința în Domnul Iisus Hristos și veți vedea cu toții în apa botezului. Dar frate Ilie, vă rog, veniți puțin înaintea bisericii, dumneavoastră cum îl cunoașteți pe fratele Ilie, mai tăcut, mai emotiv. Ne va spune câteva cuvinte cum a ajuns la hotărârea aceasta să-L primească pe Domnul Iisus. Vă rog.
Da, mă scuzați, pentru că sunt foarte emoționat, dar am să încerc să-mi împiedic această emoție. Ca să fiu mai explicit, aș putea zice că am în urmă, cu 2-3 ani de zile, m-am decis ca să mă botez, dar, cum să zic, că am zis așa atunci că e bine să-mi aleg un moment așa prielnic pentru mine, când să nu fiu forțat de nimic absolut în împrejurim. Dar mai bine am să zic că am să încep cu o țără cu mai de la început, de ce totuși așa târziu m-am decis să mă botez. Așa cum poate nu știți, m-am născut în 41 în localitatea Căpână din județul Bihor. Și am stat acolo până am terminat ciclul 2, deci clasa 7-a. După aia am plecat la Veiuș, unde am făcut 2 ani de zile școala profesională de dulgheri. De acolo am fost repartizat să... Așa cum am zis, de acolo am fost repartizat, erau mai multe clase, eram constructori de fapt, constructori toți, erau mai multe meserii acolo, deci nu numai dulgheri, erau și tâmplari, ferari betoniști, zidari, vopsitori, zugravi. Ei, am fost în anul acela, am fost aproape toate clasele, au fost trimise la întreprinderea construcției din Hunedoara, unde, mă rog, erau nevoie de mulți oameni calificați acolo. Ei, acolo am stat 7 ani de zile, de acolo am plecat la Timișoara și am făcut facultatea de construcții din Timișoara de 5 ani de zile. De acolo am fost repartizat la Arad, unde am lucrat aproape 20 de ani acolo, până am venit aici. În septembrie 89 am venit aici. În această perioadă, ce să zic... Așa, din punct de vedere spiritual, biserica a fost, cum să zic, pentru mine ceva ca inexistent, în sensul că am făcut, într-adevăr, în clasa întâia și cred că și ceva din clasa a doua am făcut religie, dar vă dați seama, eram, cum să spun, ca și copil. Mare lucru nu poți să rămâi când ești încă copil așa, în bea în formare. După aceea, la orice școală, cred că știți bine, religia era zero, n-a fost nicăieri propagată și nici, chiar dacă statul în vremea aceea, sau mai bine zis, regimul a admis ca ortodoxi și catolici să supraviețuiască, dar mai târziu am auzit că erau și alte formațiuni religioase, cum baptiștii sau pocăiții, cum se zicea la noi în țară, și alte formațiuni, în fine, care erau cu totul, am înțeles, foarte puse la zero, cum se zice, la tăcere. Deci, în sensul ăsta, ca și religios, n-am avut contact aproape deloc, mai ales plecând de acasă, încă acasă mai bunica mea, încă mai lua la biserică, dar, în fine, era tot așa o perioadă de copil mic, cum să zice, știi, cât am stat. Cât am stat acasă? Am stat până la vârsta de 14 ani, deci. Până la 14 ani nu prea, să zice așa, rămâi doar cu amintiri de acasă și atât. Mai departe, cum s-ar zice, deci la orice școală profesională, liceu sau facultate, așa cum am zis, religia era zero. Abia după ce m-am căsătorit, am luat contact cu tăge cu biserica, adică am intrat din nou cu Dumnezeu, prin ortodox, fiindcă părinții mei fiind ortodoxi, deci ortodoxi, când m-am căsătorit, deci automat trebuiau urmate niște reguli în sensul acesta. Ei, cam atât ar fi fost ceea ce a fost dincolo, la noi în țară. Aici, când am venit în 89, soția deja era se botezase și deci venind aici pur și simplu foarte inițial nu prea am vrut să vin aici. Dar datorită faptului că soția deja era aici, am zis, nu vreau să despar familia și am venit aici. Nu pot să zic, e adevărat, e în comparație cu țara noastră, chiar la acea vreme, era diferență mare, într-adevăr. Și așa cum am zis, soția fiind botezată, venind aici, limba la mine a fost atunci aproape zero. Deci, ca și așa contact, deci a fost numai familia și cei din jur. Adică tot din familie, cumnați sau români în general din zona de aici. Așa că, fiind soția deja botezat, am mers la biserică și de atunci, pot să zic, din 89, aproape fiecare duminică am participat la... am venit la adunări, știi? Ei, în sensul, în momentul acesta am constatat că, de fapt, Dumnezeu este Cel care a creat totul și nu cum... învățasem la școală că teoria darwinistă este cea care este supremă. Ei, în perioada aceasta, deci, venind aproape fiecare duminică, dar, mă rog, în diferite situații n-am participat, fiind plecat sau din alte motive, am început să citesc Biblia și, ascultând, am constatat că ceea ce se propovădea din... la Amvon era conform Bibliei. Deci am început să înțeleg că asta e adevărul. Și printre altele iau poruncă acum, ne zice clar Dumnezeu. Trebuie să te botezi când ești mare, adică când ești la o anumită vârstă, adică nu ca și copil. La ora actuală, cum procedează ortodoxe și catolice și probabil și alte confesiuni, botează copiii de mici copii. Ori la vremea aceea, ce poate un copil să zică? Nimic. Zero. Ei, vine mai târziu, ei, dacă are el chef pe urmă să se conformeze copilul, să se adapteze, asta nu mai e sigur deja. Ori, cum precizează, nu rețin exact în care, unde spune clar că Dumnezeu spune trebuie să ne botezăm când avem conștiința cum că Dumnezeu există, Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu,
amin,
care l-a adus pe acest pământ, a trăit aici pe pământ, fără păcat,
a murit
crucea. Dar știm bine cu toții, a treia zi El a înviat,
amin,
a fost înviat și este viu în vece vecilor.
Amin. Amin.
În acest sens, așa cum am zis, cu 2-3 ani în urmă deja eram decis să mă botez, dar așa, poate, așa cum a zis și cântarea, Sora Angela, neglijență, tradiție sau, mai bine zis, aș zice, necunoștință de cauză. În sensul că Biblia am citit așa sporadic, dar acum cu ocazia ce mi s-a întâmplat acum, am avut timp mai mult să citesc și am apucat să citesc din așa și am văzut multe lucruri care într-adevăr ce scrie sunt adevărate. Da, ei, în acest an probleme s-au cam complicat cu sănătatea mea și am ajuns la concluzia că în orice clipă, în orice secundă o să dispar. Adică poți să mori. Fiindcă recent, acum înainte de a avea operație a fost pe punctul de a mă curăți, te duce. Și fără să dai seama, nici nu-ți dai seama că pur și simplu ca și cum ai dormi. E bolă, nu ai că bolă. Este moarte că dormi și nu mai știi de tine. Și a doua oară a fost după operație când am colapsat. Nu mi-am dat seama că am colapsat și atunci puteam pur și simplu să fi dus. De aceea am ajuns la concluzia că viața omului este poate să fie curtă și depinde numai de Dumnezeu.
Amin. Amin.
Și am zis, fiindcă în trecut, încă înainte în țară, am avut probleme mari de tot și încă tot așa, două situații foarte grave când și atunci aș fi putut să mă... Dar atunci nici nu mi-am dat importanță, eram tânăr și am zis, religia pentru mine, adică biserica pentru mine era cam aproape zero. Ori acum, în special din acest an, văzând situații cum sunt, am decis definitiv să mă botez și de aceea îi mulțumesc Domnului că mi-a dat acest duh de a mă decide.
Ne bucurăm.
Și a mă boteza.
Amin. Mulțumim. Mulțumim. Cu cine am vorbit și pe cine am întrebat, mi-a spus... Fratele Ilie este un alt om, este o schimbare deosebită pe care Dumnezeu a făcut-o în viața dânsului. Și noi suntem aici mărturie și ne bucurăm de hotărârea pe care dânsul a luat-o. Și ne-a spus nouă, mi-a spus și mie și declară și va spune și în apa botezului că dorește să-L urmeze, nu o zi, nu două, ci până la capătul vieții. Dumnezeu să-L ajute și... Ce putem să spunem decât dorim ca și alții să urmeze exemplul fratului Ilie. și să se gândească că viața într-adevăr este scurtă și plină de necazuri. Și cu cât mai repede ne rezolvăm problema cu Dumnezeu, cu atât mai bine. Dumnezeu este cu brațele întinse, gata să primească pe oricine. Și jertfa Domnului Iisus Hristos, care a murit în locul nostru, este valabilă și astăzi pentru oricine vine și primește jertfa aceasta. Fratele, ne bucurăm de hotărârea dumneavoastră și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumesc. Vă rog să luați loc. Vă rog să deschideți să citim din Exodul, capitolul 14. Vechiul Testament, la pagina 73, găsim Exodul, capitolul 14, din care vom citi acum. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tăbărască înaintea Pihahirotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal Tsefon, în dreptul locului acestuia să tăbărâți lângă mare. Faraon va zice despre copiii lui Israel: s-au rătăcit prin țară, îi închide pustia. Eu voi împietri inima lui Faraon și îi va urmări. Dar Faraon și toată oasă lui vor face să se arate slava mea și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa. S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci inima lui Faraon și inima slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Ei au zis: ce-am făcut de a-mi lăsa pe Israel să plece și să nu ne mai slujească? Faraon și-a pregătit carul de război și și-a luat oamenii de război cu el. A luat 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului. În toate erau luptători. Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. Egiptenii i-au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pihahirot, față în față cu Baal Tsefon. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au spăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise: nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Cine ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt: lasă-ne să slujim ca rob egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca rob egiptenilor decât să murim în pustie? Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia, pe care îi vedeți azi, nu-i vei mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise: ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică stoiagul, întinde-ți mâna spre mare și despic-o. Și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei. Și Faraon și toată oasea lui, carele și călărețul lui, vor face să se arate slava mea. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul, când Faraon, carele și călărețul lui vor face să se arate slava mea. Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor, și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și a stat înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta, pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Moise și-a întins mâna spre mare. Și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Egiptenii au urmărit și toți caii lui Faraon, carele și călăreții lui au intrat după ei în mijlocul mării. În straja dimineții, Domnul din stâlpul de foc și de nor s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat învălmășeară în tabăra egiptenilor. A scos roatele carelor și le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci: haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Domnul a zis lui Moise: întindeți mâna spre mare. Și apele să se întoarcă peste egipteni, peste carelor și peste călăreților. Moise și-a întins mâna spre mare și înspre dimineață, marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei egiptenii au luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit pe egipteni în mijlocul mării. Apele s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toată oasele lui Faraon care intrase în mare după copiii lui Israel. Nici unul măcar n-a scăpat. Dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. În ziua aceea,
Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Amin. Vă rog să ocupați locurile.
Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Cuvântul Sfânt își are valoarea lui pentru noi și sufletele noastre. Nu știu de ce am săvârșit multe botezuri, am predicat la multe botezuri unde nu eu am săvârșit botezul, ci alții, dar niciodată n-am predicat din textul acesta. Ce legătură are minunea de la Marea Roșie cu serviciul de botez? Totuși este o legătură. Hai, întoarceți la 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 1 și 2. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Iată deci legătura. N-am predicat, spun din textul acesta, la niciun botez și totuși astăzi Domnul a pus pe inima mea textul acesta și aș vrea să arăt trei lucruri. Valoarea minunii pentru Israel, valoarea sau rolul minunii pentru egipteni și rolul minunii pentru Domnul. În toate există un adânc tâlc pentru noi și sufletele noastre. Domnul i-a izbăvit din robia Egiptului. Moise s-a dus la faraon și i-a poruncit ca să dea voie lui Israel să plece, numai că faraonul n-a vrut să le dea voie. Și e curios, am spus alaltă, mi se pare, că Domnul uneori găsește cu cale să râdă de necredincioși. De fapt, în Psalmul 2 e scris că unii se răscoală împotriva Domnului și Domnul stă și râde de ei. Cam așa a fost cu faraon. Domnul nu trimite la faraon un om iscusit la vorbire, un bun avocat, talentat în a vorbi ca să-l convingă pe faraon că trebuie să dea voie lui Israel. Nu! Trimite pe un gângav. Acum voi știți cum vorbesc gângavii. Spun un cuvânt și Domnul poruncește lui faraon să dea voie lui Israel. Dar așa a făcut Domnul. El a ales lucrurile slabe ale lumii acesteia, spune apostolul Pavel, ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Domnul i-a eliberat. Faraon n-a vrut. Când Moise și Aron au cerut ca să dea voie lui Israel, în Exodul capitolul 5, ni se spune că faraon a spus: nu, eu nu cunosc pe Domnul și nu dau voie lui Israel să plece. Și Domnul a spus: bine, bine, nu mă cunoști? Hai să mă cunoști. și prin 10 plăgi grele plus una suplimentară, Domnul l-a învățat pe faraon cine e el. Nu glumiți cu Dumnezeu. Nu glumiți cu Dumnezeu. Domnul cere lui Moise ca să meargă până în fața mării, lângă Migdol și Pihahirot, în fața marea, și Domnul face ca filistenii, să, egiptenii, să vină în urma lor. Te întrebi uneori, de ce îngăduie Domnul spaimă, groază, durere? Puteți voi să vă dați seama ce panică a fost în viața evreilor când s-au văzut în față marea și în spate, probabil a fost așa un intrând puțin, în, că erau în față marea. N-aveau unde să fugă. Și cum să fugă ei pe jos, că egiptenii veneau cu carele, carele de război. Carele de război ale egiptenilor aveau două roate pentru ca să fie caiuți, cât cai arabi, cât mai repede să se miște în luptă. De ce îngăduie Dumnezeu panica asta? Și Dumnezeu îngăduie și în viața noastră, nu odată. Aș vrea însă să vă dați seama și să pricepeți odată pentru totdeauna că și asta e din cauza dragostei. Dumnezeu a iubit pe Israel și chiar spaima a fost o mare binecuvântare. Gândiți-vă doar puțin. Puneți-vă voi în situație. Care din voi ați fi gata să intrați printr-o cărare făcută de ape și de o parte apa să fie zid și o vezi că e apă și de o altă parte e zid, dar e zid de apă? Cum să intri? Nu cred că ar fi cineva de aici care ar avea îndrăzneala să intre pe o așa cărare. Pricepeți de ce Dumnezeu a lăsat panica? N-or mai judecat, n-or mai zis, da, dacă se prăbușește zidul ăsta de apă. Nu, nu, nu. Omul în dorința de scăpare caută să meargă. Ca șoarecile, când vine pisica sau omul, imediat caută o groapă, indiferent unde, numai să scape, să scape. Dumnezeu a iubit pe Israel și în dragostea lui a lucrat constrângeri. Nu a fost ușoară, de fapt. Orice pocăință a unui om se produce printr-o criză. Evanghelia spune că omul e păcătos. Evanghelia spune că omul merge pe calea care duce la iad. Și când omul ajunge să-și dea seama de lucrul acesta, nu poate să spună decât ce a spus David în Psalmul 116. Ziceam, sunt nenorocit de tot. Nu-i chip de scăpare, omul nu se poate mântui pe sine însuși. Nenorocit de tot, prin păcătoșenie. În strâmtorarea mea, spunea David, am strigat către Domnul. Strâmtorările au fost un prilej bun, binecuvântat. În strâmtorarea mea, Spunea David, care era împărat, am strigat către Domnul. Dumnezeu ne reduce să vedem că nu putem să facem nimic pentru noi, pentru scăparea noastră. Dumnezeu vrea însă scăparea noastră și lucrează pentru scăparea noastră. Omul câteodată nu e gata ca să asculte de Dumnezeu. Cineva care a umblat multă vreme la biserică, numai nu a fost gata să-L urmeze pe Domnul Iisus. Și la un moment dat a pus capăt la toate și l-a urmat. Și un alt prieten de-a lui, necredincios, îl întreabă: măi, cum se face că tu care ai umblat atâta timp n-ai fost gata și acum dintr-o dată? Știți ce a spus respectivul? Eu am stat în ușa împărăției lui Dumnezeu și a venit Dumnezeu și o tras cu nuiaua puțând pe mine. Și când o tras cu nuiaua, imediat am intrat în lăuntru. Am avut un caz asemănător la Los Angeles. Un inginer era electrician, era soțul unei sore, membră în biserica noastră. El, inginer, venea din când în când, rar, pe la biserică. Odată i s-a întâmplat un accident mare și din accidentul ăla Dumnezeu l-a izbăvit. Și miercuri seara sau vineri seara, nu mai țin bine minte, aveam adunare și a venit la casa Domnului și a spus: vreau să vă mărturisesc ceva. Săptămâna asta era să fiu mort și Dumnezeu m-a izbăvit. Și de acum, era mare fumător, de acum mă las de toate și vreau să îl urmez pe Domnul Iisus. Ne-am bucurat. Soția s-a rugat ani de zile pentru el. Numai că n-a durat mult hotărârea lui. A fost slăbuț. Și din nou țigara și din nou preteniile rele. Și-au trecut iarăși vreo 2-3 ani și într-o zi el lucra la o fabrică de pâine ca inginer electrician. Și s-au întâmplat anumite defecțiuni și la sistemul electric și el a rămas, după plecarea tuturor, să facă reparațiile cuvenite. Om deprins cu electricitatea, cu curentul, a căutat, avea două fire în curte și a luat firele, unul într-o mână, unul în altă mână și să lucreze, da, sub curent. Și n-a văzut, n-a intenționat, numai degetul i-a ajuns la firul dezizolat. Și a început să-l scuture, să-l scuture și a venit din nou la biserică după câtva timp și ne-a mărturisit. Era gata să mor. Și Dumnezeu a avut milă de mine. Nu era nimeni în toată fabrica, nimeni. A încercat să-l ape de firele, nu se mai putea despărți de firele de curent. Și spunea el: dintr-o dată mi-a trecut un film prin capul meu. Mi-am văzut soția, mi-am văzut viața toată și spuneam: acum, acum-s gata. Și a dat să cadă pe spate. Când a dat să cadă, firele nu erau destul de lungi și din greutatea lui a scăpat firele din mână. A căzut, dar n-a murit. Și spunea, Domnul m-a salvat și vreau de acum, nu ca data trecută, de acum vreau să-L urmez, vreau să-L urmez. Și a trecut puțin numai și iarăși patima fumatului nu l-a lăsat, l-a doborât. Și a trecut o vreme, câțiva ani, și Drânceanu, că așa îl chema, Stelian Drânceanu, nu se simte bine. Merge la un doctor, îl controlează medicul și îl întreabă, dumneata bei? Așa, nu prea mult, dar cât e puțin. Dumneata fumez? Da? Dumneata ești bolnav de o boală gravă, gravă de tot, cancer. Noi încercăm să te scăpăm, dar condiții să nu mai bei și să nu mai fumezi deloc. Și cei ce n-a fost el gata prin ascultare de lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut să-l asculte pe medic. L-a ascultat pe medic, s-a scăpat de patima fumatului, a mers la biserică cu soția, s-a botezat și Domnul a scăpat și de boală. Ce vreau să spun e că uneori Dumnezeu lucrează ca și cu evreii la Marea Roșie. Creează situații de constrângere, nu forțează, dar vrea să te facă să înțelegi că e bine să urmezi calea Lui. Că ceea ce a fost pentru Israel o binecuvântare, pentru ceilalți a fost moarte groaznică. Domnul a lucrat pentru Israel și i-a dat izbăviri. Un bun comentator biblic spunea, Dumnezeu e Cel care dă mari izbăviri, uneori sub cer, uneori ducându-ne în cer. Tot izbăvire e. Mai e bine ca noi să ne dăm seama și să observăm lucrul acesta. Partea cealaltă, pentru egipteni. Dumnezeu i-a întărâtat, că așa spune aici, Dumnezeu îi face de cunoscut lui Moise mai dinainte, că are să înfrunte chestiunea cu urmărirea egiptenilor. Eu îi voi împietri inima lui Faraon și îi va urmări pe evrei, capitolul 14, versetul 4, îi va urmări. Nu putea Domnul face ca evreii să treacă liniștiți Marea Roșie, fără spaimă, fără groază? Putea. Nu putea Dumnezeu ca pe egipteni, când au plecat din Egipt, fără să ajungă la mare, să moară. Oastea lui Sanherib, într-o noapte, 100 și ceva de mii au fost secerați. Putea! Și îi lasă totuși. Deveniseră slujitori ai lui Dumnezeu pentru o lucrare deosebită. Eu îmi voi arăta slava, spune Domnul, în ei, în egipteni. Le-am împietrit inima și au goană nebună, s-au dus, au fugit sclavii, că evrei au fost sclavi, cărămidari a Egiptului și s-au pomenit deodată cu toată industria de cărămizi falimentată. După ei, îi aducem înapoi și le arătăm noi, Și înfuriați au plecat după ei. Erau înfuriați și că din pricina lor, a evreilor, Dumnezeu a omorât pe toți întâi născuți ai Egiptului. Gândiți-vă la furia care a avut-o faraon. Am să le arăt eu, Și în furie au plecat în goană nebună și au ajuns. Nu în aceeași zi. După câteva zile de mers, aici spune că ajunseseră deja copiii lui Israel la Marea Roșie. Un drum destul de lunguț, câteva zile au fost. I-a ajuns. Numai că n-a putut să pună mâna pe ei. De ce? Norul care îi conducea și îngerul Domnului și-au schimbat poziția, nu i-a costat nimic. În loc să meargă înainte, că înainte era Maria, nu mai avea unde să meargă înainte. Și-a schimbat poziția și-a trecut în spatele trupelor lui Israel, a poporului. Gândiți-vă, 2 milioane, 2,5 milioane, 3 milioane cât au fost, popor, frații mei, ca frunza și iarba. Și egiptenii în urma lor, dar între ei un gol, o prăpastie. Norul pe o parte era luminos ca un reflector pentru toți evreii să vadă noaptea și pe cealaltă parte era întunecos, nor negru pentru egipteni. Și n-a putut pune mâna pe ei, dar i-a urmărit. Au văzut că evreii au intrat prin mare, prin cărarea asta făcută de Dumnezeu și ei n-au mai stat să mai cugete, nu cumva să prăbușește zidul. Nu, în furia nebună omul nu mai raționează. Au intrat și ei în mare. N-au ajuns pe Israel, că era un coridor între ei. Israel ajunge pe țărmul celălalt. Între timp se petrece în tabăra egiptenilor în vălmășală. Ies roatele de la carele unora. S-a îngreunat trupele ca și la păfrioi. Când se ciocnește o mașină, două, toți ceilalți stau să îngrămădesc în spate. Și în învălmășala asta, egiptenii își dau seama. Domnul luptă pentru Israel, spuneau ei. Domnul luptă pentru Israel. Dar nu s-au întors înapoi, nu? Aprinderea furiei i-a făcut să meargă înainte, după Israel. Israel a ajuns pe țărmul celălalt și Domnul spune lui Moise: ridică toiagul spre mare și apele s-au împreunat și au reluat cursul și caii și călăreții înmormântați în valurile apelor. Luptă, faraoane, cu moleculele de apă, dacă poți, luptă! Totul a fost zadarnic. Egiptenii au văzut că Domnul e Dumnezeu, cei ce n-au vrut să înțeleagă prin cele 10 plăgi, au trebuit să înțeleagă aici, la Marea Roșie. Și aici a fost o lucrare spre slava Domnului. egiptenii, dușmanii poporului evreu, au recunoscut că e lucrarea Domnului. Și evreii au recunoscut că e lucrarea Domnului. Evreii nu și-ar fi putut deschide niciodată drum prin Marea Roșie. Niciodată! Domnul a deschis drum. Dacă vă uitați în capitolul 15 din Exodul, când au ajuns pe țărmul celălalt și s-a împlinit ce a spus Domnul prin Moise, pe egiptenii ăștia care îi vedeți astăzi, nu-i veți mai vedea niciodată. Și în versetul 2 din capitolul 15 spune: Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda. Versetul 4: El a aruncat în mare carele lui Faraon și oastea lui. Luptătorii lui aleși au fost înghițiți în Marea Roșie. Domnul și-a scos o slavă și prin cei care n-au vrut să asculte de El. Și o slavă prin cei care L-au ascultat. Sunt așa de minunate lucrările lui Dumnezeu, așa de minunate. Domnul lucrează și astăzi. Oamenii nu iau seama. La un colț de stradă, într-un oraș mare, un frate evanghelist avea Biblia în mână și a căutat ca să predice, și s-au adunat în jurul lui o seamă. Și el striga înainte de a-și predica mesajul, striga într-una: slavă Domnului, slavă Domnului! Și oamenii s-au adunat să vadă ce strigă ăsta, slavă Domnului. Și tocmai în vremea aceea trece pe acolo păstorul bisericii lui. Și se oprește și îi spune: dar de ce strigi slavă Domnului? Auzi, dumneata, Domnul a croit o cale prin Marea Roșie. Domnul a croit o cale minunată prin Marea Roșie. Și păstorul, care era un om cam liberal, cum îi sunt unii păstori, numai păstori nu sunt, o zis: stai, nu-i chiar așa. Nu a fost minune. Acolo Marea Roșie a fost mică, cu apele doar până la genunchi. Și n-ai ce strâga slavă Domnului, tași și liniștește-te. Și omul a stat puțin, oamenii erau în jurul lui, a stat, păstorul ăla a plecat, preotul s-a dus mai departe și el a început din nou: slavă Domnului, slavă Domnului, slavă Domnului! Și preotul, care nu era prea departe, se întoarce și îi spune: dar nu ți-am spus să nu strigi, că n-are rost, n-a fost marea mare. Ba da, spune el, am motive să strig, auzi, în apă până la genunchi Dumnezeu i-a nimicit pe toți egiptenii. Minune e asta, minune! O, e bine să vedem minunile lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu a avut pentru mine minuni mari. M-a eliberat din robia păcatului și m-a făcut copil al Lui. Și Dumnezeu m-a învrednicit să pot striga și eu ca așa acela: slavă Domnului, slavă Domnului, slavă Domnului. Fiți gata să-L ascultați pe Dumnezeu. Și dacă vă conduce la Marea Roșie, urmați-L! Amen. că El va deschide o cale și prin Marea Roșie și vă va da izbăviri minunate. Israel niciodată n-ar fi cunoscut așa de bine izbăvirile Domnului ca și după ce au pășit pe țărmul celălalt al Mării Roșii. Avem un Dumnezeu mare în care e bine să ne încredem. Eu mă bucur că frate de Ilie, am vorbit cu el mai de multe ori când am fost pe aici, n-a spus niciodată că nu vrea să-L urmeze pe Domnul, m-a mai zăbovit. Și Dumnezeu a lucrat la viața lui și l-a înduplecat. Domnul e Cel care lucrează, când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Luați seama la lucrările Domnului, că sunt lucrări minunate. Dumnezeu vroia să-i conducă pe evrei în țara promisă, în Canaan. Și pe noi Dumnezeu vrea să ne ducă în țara promisă, Canaanul ceresc. Unii nu sunt gata să părăsească calea păcatului până nu se ivește o criză. Dumnezeu știe să strângă și șurubul. Știe. Fraților care aveți soțiile nepocăite, rugați-vă pentru ele. Și surori care aveți soți nepocăiți, rugați-vă. Dumnezeu îi ajută să vadă că e mult mai bine să urmeze calea Lui decât să se piardă pentru veci de veci. O, dea Domnul multă lumină oricărui suflet care a venit în dimineața aceasta aici și să înțeleagă de la minunea asta cu Marea Roșie, să înțeleagă că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Evreii nu erau sfinți, nu erau desăvârșiți, dar Dumnezeu i-a chemat și ei au fost gata să-L asculte. Doamne, ajută-ne să Te ascultăm până la capăt. Amin.
M-am hotărât să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. Și înapoi eu nu voi da.
Ce urmează acum este actul acesta al botezului pe care Domnul Iisus Hristos l-a poruncit să-l îndeplinim. La Matei 28 spune Domnul Iisus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Aceasta este o poruncă pe care Dumnezeu a lăsat-o. Și când este vorba de poruncă, noi învățăm să ascultăm ceea ce a zis Dumnezeu, ceea ce a poruncit Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a spus la Marcu 16:16, cine crede și se botează, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Actul acesta al botezului este un act public, care se îndeplinește în urma pocăinței și credinței personale. Așa cum a spus fratele Ilie mai devreme, un copil nu poate să mărturisească, nu poate să pocăiască, nu poate să mărturisească credința în Domnul Iisus. Dar de îndată ce omul ajunge matur și Duhul Sfânt lucrează în inima lui și înțelege că este păcătos și înțelege că Domnul Iisus a murit pentru el, când este gata să mărturisească public lucrul acesta, credința în Domnul Iisus, îndeplinim actul acesta al botezului, care este un act public înaintea audienței, înaintea maturilor văzuți și nevăzuți, înaintea cerului întreg care se bucură. Și prin actul acesta, cel care se botează mărturisește că a avut loc o schimbare în viața lui. Este o mărturie publică a unei realități interioare, că Dumnezeu a lucrat ceva în viața acelui om și noi toți stăm aici și ne bucurăm de schimbarea pe care Dumnezeu o face în viața noului convertit. Acest act al botezului este un act care reprezintă moarte față de lume, față de trecut, față de păcat. Spune Apostolul Pavel la Romani că noi am murit față de trecut, față de păcat.
Și acest act al botezului înseamnă îngropare, așa cum omul este scufundat sub apă, este botezat, îngroparea aceasta față de lume și trecut și totul se șterge și este ridicat la o viață nouă, cum spune tot Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:17, dacă este cineva în Iisus Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Așadar, prin această imagine a botezului, un om credincios arată întregii lume, arată celor care privesc. Depune mărturia aceasta a credinței în Domnul Iisus Hristos. Noi credem că botezul este un act important, este un act cerut de Dumnezeu și prin botezul acesta mărturisim credința în Domnul Iisus Hristos. Este un fel de poartă de intrare în viață de credință și omul care se botează de acum înainte trăiește o viață nouă pentru Domnul Iisus Hristos și dorește ca această viață să țină până la sfârșitul călătoriei pe pământul acesta. Vom da acest anvol la o parte, ca să puteți vedea cu toți. Nu doar de dragul spectacolului, că nu este un spectacol, dar să fie o mărturie pentru toți care sunteți aici, că o viață a fost schimbată și că un om merge acum pe un drum nou împreună cu Domnul Iisus Hristos. Biblia spune, iată că eu sunt cu voi în toate zile până la sfârșitul veacului, a spus Domnul Iisus Hristos. Și această umblare a Domnului Iisus cu noi este mărturia noastră și este adeverința noastră că Domnul Iisus este cu noi și ar putea cineva să zică, eu nu voi putea niciodată să țin. Domnul Iisus a zis, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Deci în momentul acesta ne pregătim să îndeplinim porunca Domnului Iisus Hristos. Și vă rog pe toți să ne ridicăm picioare. Mă voi ruga înainte de îndeplinirea acestui act. Frații și surorile din cor vor veni să cânte o cântare și apoi vom lua parte la actul botezului. Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim că ne-ai lăsat porunca aceasta pe pagini Sfintei Scripturii. Și mulțumim că ne botezăm și am fost botezați și continuăm să facem actul acesta al botezului față de cei ce cred în Tine, ca o mărturie a jertfei Domnului Iisus Hristos în locul nostru, a suferințelor Lui pentru noi. Credem că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că a murit pentru păcatele noastre, că a luat asupra Lui toate nelegiurile noastre. Ne pocăim de păcatele noastre și credem în jertfa Domnului Iisus Hristos și ca un act de ascultare, eu și cei care au fost înainte de mine și cei care au venit după mine și mulți, mulți alții în lumea aceasta au mărturisit credința în Domnul Iisus Hristos și au fost botezați. Îți mulțumesc că în dimineața aceasta fratele nostru Ilie mărturisește credința în Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumesc că L-ai purtat până la vârsta aceasta prin încercări și prin necazuri și prin multe. Și L-ai adus în momentul acesta în care mărturisește public credința în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al dânsului personal. Mă rog să faci ca această mărturie să fie pecetuită de Duhul Sfânt, să-L ajut să se mână credincioși Ție până la sfârșitul vieții și să faci, Doamne, ca mărturia aceasta să fie folositoare pentru toți care sunt aici. Pentru cei care privesc actul acesta, mă rog ca Duhul Sfânt, care s-a pogorât într-o zi ca astăzi, să lucreze în inima lor, Doamne, și să faci acea transformare, acea schimbare în viața fiecăruia, ca la momentul potrivit, fiecare să poată, dacă încă n-a făcut până acum, să poată să mărturisească credința într-un mântuitor personal. Mă rog să faci, Doamne, ca momentele acestea să fie încărcate de această experiență de puterea Duhului Sfânt pentru convingerea fiecăruia care este aici. Îți mulțumesc pentru cei care au venit și privesc, pentru cei care încă nu și-au dat viața în mâna Domnului Iisus Hristos, fă ca acesta să fie momentul lor, Doamne. Îți mulțumesc că ne-ai amintit încă o dată în ziua de astăzi cât de scurtă este viața noastră și cât de periculos este să ne împotrivim Dumnezeului celui viu. Fă ca toți astăzi, cu inima ascultătoare de Tine, să ne plecăm în fața crucii Domnului Iisus Hristos, să recunoaștem că El a murit pentru noi și prin credința în El să fim mântuiți. Binecuvintează, te rog, mărturia actului botezului care vom vedea acum. Să fie pentru slava Ta, Doamne, și să fie pentru mântuirea tuturor de aici. Te rog în numele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Frații și surorile din cor vor veni la să cânte o cântare. Să avea o rugăminte pentru familia fratului Ilie, sora Mimi, familia lui Marius, familia Andor, familia Botaș, sora Ludovica, ceilalți în familie, ca o mărturie a schimbării. Vă rog să vă ridicați în picioare. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în numele Lui să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Frate Ilie, cine este Domnul Iisus pentru dumneavoastră?
Domnul Iisus pentru mine, în primul rând, este Fiul lui Dumnezeu și în al doilea rând, El este Mântuitorul meu.
Amin.
El a venit pe pământ, a trăit pe pământ ca om, dar fără păcat. A murit pe cruce, a fost îngropat, dar a treia zi, știm cu totul că El a fost înviat și este viu în vecii vecilor.
Amin.
Amin.
Câtă vreme vreți să-L urmați pe Domnul Iisus?
Până la capătul vieții mele.
Dumnezeu să vă ajute. La porunca lui Dumnezeu și în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, eu vă botez.
Cine
să ocupați locurile. Frate Peter, vă rog.
Frați și surori care ați trecut pe aici, urmați-L până la capăt. Ați apucat calea Domnului, nimeni și nimic să nu vă întoarcă înapoi. Calea Domnului e calea crucii, dar e cale sfântă. Despărțiți de orice păcat, trăiți viața pentru Dumnezeu. Și cei care până astăzi nu L-ați urmat pe Domnul Iisus, urmați-L. Niciodată n-are să vă pară rău că L-ați ascultat pe Dumnezeu. Niciodată. Din contră, vă va părea rău după anii pe care i-ați pierdut în trăirea păcărările de parte de Dumnezeu. Așa cum stați aici pe bancă, cei care nu L-ați urmat, urmați-L de astăzi. Dumnezeu vrea fericirea voastră, nu chinul veșnic. Și dacă uneori are constrângeri, le are din dragoste. Nu ați văzut câteodată mama care caută să dea un medicament fetiței și fetița dă din cap și nu v-ar vrea să-l ia? Dar e spre binele ei, mama știe lucrul acesta. Și stăruiește, și stăruiește, până o înduplecă. Dumnezeu stăruiește de voi, că e mai bine să îl ascultați decât să mergeți pe cărările păcatului. Fiul risipitor a avut o zi când și-a dat seama de starea lui și s-a întors acasă, acasă la tatăl. Nici n-a avut timpul să își ceară iertare că tatăl i-a ieșit în cale, l-a îmbrățișat, l-a sărutat și l-a primit ca și copil. I-a dat iertarea. Dumnezeu vrea să vă dea iertarea Lui. Părăsiți calea păcatului și apucați calea Domnului. Noi nu vă chemăm la baptiști. Nu, că nu. De 10 ori puteți să vă faceți baptiști. Și asta nu vă mântuiește. Vă chemăm înapoi la Dumnezeu. Asta, prin Hristos Domnul care a murit pentru păcatele noastre, El oferă mântuirea oricărui păcătos care se întoarce la Tatăl. Dumnezeu să vă învrednicească ca botezul fratelui Ilie să fie o piatră de hotar. Până aici ați umblat cărări pe cărările pe care ați umblat. Prorocul Isaia spunea, noi rătăceam cu toți ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui Hristos Domnul nelegiuirea noastră a tuturor. Primiți mântuirea mare, că dacă nu o primiți, o veșnicie întreagă veți plânge și veți plânge amar, că a fost și pentru voi o mântuire, dar voi ați zădărnicit-o, n-ați fost gata să o primiți. De aceea spun, așa cum stai aici, eu nu-ți cer ca să ridici mâna sus, îți cer să iei hotărârea în sufletul tău și spune, Doamne, de astăzi vreau și eu să te urmez. Și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, va pecetlui dorința aceasta. Să ne ridicăm și să mulțumim Domnului. Pentru timpul acesta de har care ni l-ai dat, noi îți mulțumim ție, Doamne Tatăl nostru. Eu îți mulțumesc pentru fratele Ilie, că l-ai înduplecat, Doamne, să apuce calea ta și să te urmeze și să calce pe urmele tale chiar și în apa botezului. Binecuvintează-l și ajută-l să-ți fie credincios până la capăt și învrednicește-l ca în bine sau în necazuri să te slujească. Binecuvintează pe toți ascultătorii care până astăzi n-au primit mântuirea ta, ajută-i să înțeleagă Evanghelia. Prin Duhul Sfânt, fă lumină, Doamne, în inima și în mintea lor și ajută-i ca de astăzi să fie ai tăi. Și pe noi, pe toți care ți-am făgăduit, că te urmăm, ajută-ne până la capăt. Și îți mulțumim că vei face aceasta. Amin.
Amin.
Peste fratele Ilie și peste viața aceasta de credință pe care a început-o, ne ridicăm cu toți în picioare, fratele Ilie va îngenunchea și împreună cu fratele Pit vom cere binecuvântare. Doamne, Părintele nostru, în numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm în momentele acestea, îți mulțumim și ne bucurăm pentru fratele Ilie și pentru hotărârea pe care a luat-o să te urmeze. Îți mulțumesc pentru lucrarea Duhului Sfânt în viața lui. Îți mulțumesc că Tu faci convingerea, mulțumesc că Tu atragi, Doamne. Îți mulțumesc că Tu, la vremea potrivită, aduci convingere în viața omului, își dă seama de păcat și își pune încrederea în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Îți mulțumesc că la vremea potrivită ai lucrat în viața fratelui Ilie. Îți mulțumesc că putem să vedem schimbarea din viața dânsului. Îți mulțumesc pentru hotărârea tare care a luat-o să te urmeze până la sfârșitul vieții lui. Îți mulțumesc pentru mărturia cu putere care a depus-o în apa botezului. Mă rog după masa aceasta, Doamne, să-l ajut să urmeze calea aceasta până la sfârșitul vieții lui. Vor veni încercări și ispite și diavolul nu se va lăsa. Te rog să-i dai putere, Doamne. Te rog să-l îmbraci în armătura Duhului Sfânt. Să-i pui cofiul mântuirii pe capul lui, Doamne. Platoșa neprihănirii pe piept. Scutul credinței în mâna lui. Să aibă sabia Duhului. Mijlocul încins cu adevărul. Picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Ajută-l, te rog, să-ți fii un credincios devotat. Un soldat al crucii cu care să te poți mântri, Doamne. Ajută-l în relațiile în familie, în relațiile la servici. Dă-i, te rog, binecuvântare în viața de fiecare zi. Dă-i, te rog, sănătate, mă rog, după masa aceasta. Trupul său, Doamne, să-i pui mâna peste el și să-l faci să fie sănătos. Ajută-l să te urmeze cu toată credincioșia și cu putere. Dă-i, te rog, cuvinte când vorbește cu prietenii și colegii. Ajută să spună ce a făcut Domnul Iisus în viața lui și cum a avut milă de el. Te rog să-l binecuvintezi acasă, ca soț, ca tată, ca bunic, dă-i binecuvântare, te rog. Mă rog să-l binecuvintezi în biserică, Doamne, să faci să fii un bărbat puternic, un bărbat studios, care să dea învățături din cuvântul Tău, care să fie o îmbărbătare pentru mulți alții. Folosește-l, te rog, pentru mântuirea altora, din familie și dintre prieteni. Ajută să fie o mărturie bună, să poată să câștige oameni pentru tine, Doamne. Și anii care îi mai dai să trăiască, ajută să-i trăiască pentru tine. Avem credință, Doamne, că Tu care ai spus că niciodată nu ne vei părăsi, cu niciun chip nu ne vei lăsa, nu-l vei părăsi nici pe fratele Ilie. Îți mulțumesc pentru puterea care i-o dai. Îți mulțumesc pentru călăuzirea Duhului Sfânt în viața lui. Ajută să fie plin de Duh. Ajută să citească în Scriptură, să se roage. Ajută să mărturisească. Ajută să vină la casa Ta. Și ajută-ne pe noi toți, Doamne, să fim o bună mărturie pentru El și pentru alții. Integrează-o, te rog, în trupul Domnului Iisus Hristos, ca un membru sănătos, ca un mădular puternic, prin creșterea căruia să crească tot trupul Domnului Iisus, care este biserica. Îți mulțumesc pentru mărturia care a depus-o astăzi, fă să fie de folos în puternicile de Duhul Sfânt pentru toți care au fost aici. Ție, Doamne, îți cerem binecuvântare pentru că numai Tu poți o dai. Și o cerem în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin.
Râul binecuvântării peste el azi revarsă, acum când plecați te rugăm, când inima-i deschisă, Doamne, revarsă. Duhul promis ca pe-un râu și-un strop în cai fericire. Mă ajuns Duhul Tău.
Iar acum, Doamne, când încheiem serviciul din dimineața aceasta, Ție și numai Ție îți aducem laudă și cinstă și glorie. Să aducem laudă, Doamne, pentru că tot ce se întâmplă aici, tot ce a fost și în dimineața aceasta, este pentru gloria numelui Tău. Te lăudăm pentru lucrarea de mântuire pe care o faci. Binecuvintează-te rog pe toți care au fost aici și fă să avem gândul acela de întoarcerea Domnului Iisus Hristos și de pocăință și mântuire. Cât mai este vreme, cât încă ușa este deschisă, fă ca toți să prindă ocazia aceasta să se împace cu Domnul Iisus. Îți mulțumesc pentru mărturia cuvântului, mulțumesc pentru mărturia văzută în botez. Fă să fie pentru mântuire și pentru întoarcere la Tine. Iar acum când mergem să servim masa, binecuvintează bucatele care ne pui înainte, Doamne. Îți mulțumim pentru frați, pentru surori, pentru cei care s-au cheltuit și s-au ostenit. Binecuvintează și răsplătește Tu. Binecuvintează pe invitații noștri, pe toți care vor fi cu noi, să ne simțim bine la masă și fie că mâncăm, fie că bem, fie că facem altceva, să facem totul pentru slava numelui Tău. Iar apoi când mergem în Astoria, ajută-ne să fim o mărturie bună pentru cei care vor fi acolo și numele Tău să fie binecuvântat în veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile.